aw kom għal programm ieħor mid-djarju tal-istudent miejnikom Muscat.
U miej Rachele Fjot.
Illum nil-omana il-Jacob Kalus.
Jacob Kalus għandu 21 sena u riċentament graduwa bil-BA Honors fir-Relazzjonijiet Internazzjonali mill-Università ta' Malta. Bħalissa qed jistudja Masters of Arts fil-Politika Ewropea, l-Ekonomija u l-Liġi. Bħalissa qed iservi bħala l-uffiċjal tal-Avukatura tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u bħala uffiċjal tal-Politika Soċjali tal-Klabb tal-Qtif tal-Università ta' Malta. L-interess tiegħu jinkludi l-istorja, il-politika, ġrajjiet kurrenti u aħbarijiet. Nilqgħuk magħna Jacob.
Grazzi tal-istedin.
Grazzi tal-li l-għajt l-istedina tagħna. Illum nixtiequ nitkellmu daqsxejn miegħek fuq ir-riċerka tiegħek u l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta. Tista' billi tispjegana daqsxejn hekk x'waslek li tistudja ġewwa l-Università ta' Malta u għaliex għażilt dak il-kors partikolari.
Jieni x'ni dejjem ħadta nuża l-kelma for granted li eventualment wara skola u sixth form ħanasel l-Università ta' Malta għax dik dak huwa jissu t-triq naturali tal-istudent ġewwa Malta. Jiena żilt biex nidħol l-università xi sni kont naf li permezz l-università ħanitgħallem iktar, ħansir naf iktar nies, ħadibni iktar relazzjonijiet li ħanuża jisum tul ta' ħajti kollha u nagħti li nifsi ċejtu għodot biex nkun naf iktar affarijiet imma anke biex jgħinni mbagħad għall-futur fix-xogħol. Jiena żilt dak il-kors ta' International Relations għax jien aparti li nieħu interess fil-politika. U fil-affarijiet korrenti, ġrajiet korrenti, l-aħbarijiet. Hija huwa kors li jispeċjalizza ħafna fil-politika barranija, jiġifieri fir-relazzjonijiet ta' bejn il-pajjiżi, kif dawn ir-relazzjonijiet jiġu formati, jisu x'tip ta' daqs jieħdu, taf kif in-natura tagħhom dawn l-affarijiet.
U għax ix avvanzajt anke il-masters hija kemmxejn differenti tiegħek u xek.
Il-master jifoka iktar fuq l-Ewropa, jiġifieri minn flok jifoka fuq isu d-dinja ġenerali u pajjiżi madwar l-erba' jiri ħadd tad-dinja. Il-master jifoka fuq l-Unjoni Ewropea, fuq kif l-Unjoni Ewropea taħdem fuq aspetti ekonomiċi tal-Unjoni u anke aspetti legali. U rigward politika mbagħad imiss mal-istorja ftit tagħha. U kif inhi llum u kif tista' tiżvolġi fil-futur ukoll tagħha.
Ekku, inti attiv ħafna anke ġewwa l-università u anke barra. Kif tħossla li din hekk affettwat jew influenzat għat-tajjeb l-esperjenza tiegħek ġewwa l-università?
Laqatni ma' ħafna nies, iżin ħafna nies amazing ġifieri l-Ingliż li nies li ħallu impatt pożittiv fuq ħajti. Influwazzatni għax uritni biċċa tal-ħajja li forsi qabel ma tantx kont esposta liha. U għamitni ħafna affarijiet fuq rigward is-soċjetà Maltija, rigward ċertu drajiet kurrenti li din ħallu impatt fuq il-ħajja tan-nies. Kif int mhux biss tista' tkun attivist billi jekk tixtieri xogħol fuq Facebook u tikteb kumment u tikteb artiklu hemm mezzi oħrajn. So ovvjament hemm bħalissa Niko jista' anke jifhem naqbra UHS l-affarijiet bħalissa poġġewna f'pożizzjoni fejn iridu mmorru online bil-forsi, ġifieri m'għandniex għażla oħra, imma anke f'dik tista' toħroġ il-ġid nemmen jien għall-inqas.
U flinter, ħan nerġamu l-ura aktar li r-riċerka u l-università. Minn dejjem kont tgħid nixtieq nistudja l-istorja jew u mill-istorja mbagħad politika international relations u hekk jew xi ħaġa li evolvit maż-żmien.
Evolvit ftit, imma jisni minn dejjem kelli l-interess f'dik id-dixxiplina, ħan ngħidu hekk, għax jien minn dejjem meta kont żgħar kelli interess fl-istorja, kemm dik Maltija, kemm dik Ewropea, kemm dik globali. Iktar jisu matul li żmien bdejt nieħu iktar interess fil-politika. Ha. U meta kont qed nikkunsidra jisu l-għażliet tiegħi għall-università insajtajt kors jisbu International Relations, it's dan jinteressani u l-qotni ħana żallilu u jiġri issa ngħid ma jiġispiċinix għax kien kors interessanti ferm. Għallimt ħafna. Sejt nifhem iktar kemm forsi id-dinja li iktar komplessa milli nasbu aħna għax ħafna nis jisom jislu għalija mentalità li laffajtu huma faċli u sempliċi meta mhumiex. U anka għalmitni ħafna fuq kif jaħdmu ċejtu sistemi ta' kif jiġi governat il-komunità internazzjonali u kif jiżvolġu r-relazzjonijiet bejn pajjiżi, kemm kbar kif ukoll żgħar.
Jien taħseb li bil-kors tiegħek tgħallimt iktar fuq aħna bħala soċjetà sewwa Maltija sew Ewropea u anke fid-dinja, kif noperaw bħala soċjetà fil-verità?
F'tejtu aspett iva li bħala soċjetà dejjem qed innovolvu imma dejjem ħajjibqgħu dawk l-affarijiet li jibqgħu konstanti matul l-istorja tagħna bħala bnedmin u bħala soċjetà, ġifieri kif soċjetà għandha tiġi mħajsa, kif iċ-ċittadin għandu jingħata ċertu servizzi essenzjali sabiex dak iċ-ċittadin dejjem jisu jibqa' jimxi l quddiem u mhux jitħalla jimxi lura u jekk jaqa' lura jkollu dak l-għajnuna biex jerġa' jiġi fuq żaqajh. U anke kif hemm affarijiet li forsi ma tantx jisu jimpurtana għall-ewwel imma affarijiet pas-suq. Fal ftejim ta' kummerċ ħieles bejn pajjiżi, relazzjoni li Malta għandha mal-Ingilterra u mal-Amerika u mal-Unjoni Ewropea, forsi għallu nasbu li ma tantx ħatalli impatt, hemm kunċetti fl-intir tagħha li ħatħalli effett fuq il-ħajja ta' ċittadin normali ħan sejħulu hekk.
U kemm taħseb li kien importanti li kellek fundazzjoni jew imħabba fl-istorja meta dħalt għall-istudju tiegħek tal-International Relations?
Kien importanti għax l-International Relations hija mibnija fuq diversi disċiplini, l-istorja, ekonomija, politika, liġi, imma waħda mill-iktar importanti hija l-istorja. Jien l-istorja kien dejjem interessani għax kelli l-istorja bħala O-level, A-level u mbagħad kif tafint anke għal ftit l-università. Għal fl-università kien hemm ħafna affarijiet ġodda li tgħallimt, kien hemm ħafna affarijiet li kienu ripetizzjoni għax taf kif ċejtu lectures. Imma kien importanti għax tifhem iktar jisu x'kien verament qed jiġi f'dawn l-avvenimenti, x'kien l-impatt in the long term ta' dawn l-avvenimenti, x'min kienu n-nies qegħdin jieħdu sehem fihom. U anke ovvjament imbagħad tara ċejtu jisu diskrizzjoni differenti ħata ċejtu ġajjiet ukoll. Imbagħad fidejku biex tagħżel x'in il-verità x'mhuwiex.
Naħseb anke għall-fatt li bħala suġġett jinkorpora daqshekk disċipline differenti, naħseb li jagħti perspettivi differenti ta' kif tista' tħares lejn il-ħajja ta' madwarna nimmaġina għax hekk.
Ija vera, għax anke fil-kors jien l-iktar li naħseb waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni kien li tiltaqa' ma' diversi nies ta' diversi karattri u anke ta' diversi fermijiet politiċi, ġifieri mhux l-ewwel darba li kellna naqa' ta' diskussjoni taħraq ngħidu hekk fil-waqt lezzjoni. Ovvjament bħalissa l-ambjent ta' diskussjoni ma tantx hija waħda vibranti għal fuq Zoom. Għal xorta jkunna naqa diskussjoni taħraq li hemm u hawn, imma tiltaqa' ma' ftit differenti minn kwalunkwe background, kunu reliġjoni differenti, anke issir ikollok iktar għarfien dwar klassijiet soċjali differenti u kif is-soċjetà hija mibnija. Meta affarijiet anke titlaqa' ma' nies differenti anke ġew Malta stess, jiġifieri mhux neċessarjament ma' l-istess skola tiegħek, mhux neċessarjament għandhom l-istess trobbija tiegħek, mhux neċessarjament jiġu mill-istess klassi soċjali tiegħek. Int minn dak diġà biżejjed titgħallem iktar. U manka tiġi espost tal-realtajiet differenti wkoll, dik hija importanti mbagħad meta tikbi.
U naħseb bħala suġġett huwa xi ħaġa li kontinwament qed tinbidel għaliex il-politika l-ekonomija tad-dinja kontinwament tinbidel, allura naħseb anke fl-istudju xejk trid tibqa' aġġornat kemm jista' jkun ma' l-affarijiet tal-mument.
Tażgur, tażgur fil-fatt dejjem għaluna li l-iktar ħaġa importanti kien li aħna nżommu ruħna ġojnati mal-ħabbarijiet, jiġifieri sija Brexit, sija Trump, sija Covid fil-fatt. U mbagħad l-ikbar affarijiet anke li qegħdin iseħħu b'mod globali kif ukoll lokali, għax Naħseb jiġumadol daw l-aħħar sat-tmien snin il-politika Maltija l-arena u xena politika ġewwa Malta nbidlet il-beċa se taraf fuq. Jiġifieri dik hija ħaġa li huwa importanti li wieħed jekk hu jrid mbagħad jispeċjalizza f'dik id-dinja ta' xogħol iżomm ruħu aġġornat ma' dak li tiġi quddiemu u madwaru wkoll.
U naħseb hemmhekk l-importanti li inti bħala student tal-istorja taf minn fejn bdejna Malta, taf kif żviluppajna f'element ta' politika, taf fejn qegħdin illum, u taf għax anke qed jinteressa b'xed jiġri llum qed tara fejn jista' jkun li aħna sejrin ukoll, ġejjin daw l-elementi kollha ta' il-passat, il-preżent u anke l-futur li inti fl-istudji tiegħek qed jirna xilek ta' qatt flimkien.
Ekku, jiġifieri permezz tal-istudju, permezz tax-tallim tul l-informazzjoni li jiena tajt flimkien mal-kollegi studenti tiegħi u l-ħbieb tiegħi. Għandek iktar ferma bibnija u f'saħħitha ta' xawarna bħala pajjiż u bħala soċjetà fej konna, fej ġejna u fej serin, jiġifieri jekk issa nħajsu lejn il-fatt li għandna elezzjoni ġenerali wara l-bib, wieħed issa forsi jibda jfassal ftit hekk x'inhu l-pass li jmiss għall-arena politika Maltija, wieħed issa aktar japprezza jsu fej konna jekk hu 20-30-40 sena ilu u kif l-evvenimenti tal-aħħar seklu u anka ta' qabel ħallew impatti żgħar kemm huma żgħar imma sinifikanti fuq kif ix-xena politika ġewwa Malta qiegħda llum u x'inhu jisu l-identità tagħha llum u n-natura tagħha.
U l-element ta' diskussjoni diġa semmejnih kemm importanti, taħseb li jagħmel il-kors tiegħek forsi xi ftit uniku fejn daw l-elementi ta' nies minn pajjiżi differenti, minn areas soċjali differenti, di qed tifhem iktar in-nies hija xi ħaġa importanti ħafna?
Hija importanti għax int qishek ħajkollok dik il-buzzi għalli forsi tgħix fiha diħa tinfaqa'. Ġri ngħidu li kulħadd fl-aħħar tal-ġurnata kulħadd huwa ġollek echo chamber tiegħu u anke jekk forsi tkun taħseb li m'intix għandek echo chamber u dak il-ħin ħadd tiġi esposta r-realtà differenti minn r-realtà li tgħix inti. Hija importanti f'dan il-kors partikolari għax huwa anke mistenni li tiddiskuti kemm xejn mhux ħażin li jkun hemm neqgħa tad-dibattitu anke. Waqt il-lezzjoni, ovvjament għal-korsijiet differenti ma nistax ngħid għax m'inhiex mitla tagħhom. Imma in ġenerali għal meta hemm lok għall-importanza li s-suġġett jiġi disseminat f'ċertu mod fejn l-istudenti għandhom huma mistennin li jesprimu ruhom, hemm diskussjoni importanti anke iktar dibattitu importanti wkoll għax fl-aħħar mill-aħħar jiġi ġewwa università.
Jafs fuq dik l-importanza ta' diskussjoni u dibattitu kontinu.
Eżatt.
Tajjeb, mela issa nieqfu għal pawża qasira ta' setta mużikali li kienet magħżula minn Jacob stess, nistennewkom u nkomplu diskussjoni wara s-silta.
Creeping in, illuminating.
kom lura l-program medjaju tal-student fuq Campus FM 103.7 illum għanna maħna il-Jacob Kallus u għadna kif smajna il-kanzunetta Wings by Birdie li kifedna qabel għazela Jacob sess. Xsejdilna fuq did-diska, xsejdil-diska partikolari?
L-ewwel netna prezza li ħallejtu f'idej mistiedna biex jaħżel hemm u grazzi l-opportunità hemm. Did-diska nirmakom u massemmija kollha di smajta biex bilux wiss għax hemm se tgħid smajta fuq Instagram storji ta' ħabiba tiegħi u kien madwar dak iż-żmien li anke kien hemm il-funeral tal-Prinċip Filip u laqtitni u ġbitni u jien it-tip li jien il-interess tiegħi fil-mużika jekk hemm xejn vasta li fil m'għandix band partikolari u grupp mużikali partikolari u ġobni, ha, ġifiri, kemm xejn hemm diversità. Ġist ngħid like imma mbagħad rock u heavy metal ma tax jew ġobni, ġifieri dak żgur.
Mela, tkellimna diġà fuq l-interess il-varji tiegħek kif wasal fil-punt tal-università u fil-Department ta' International Relations. Fuq ir-riċerka issa u fuq dak li studjajt inti partikolari r-riċerka tiegħek, tista' tgħidilna naqra iktar fuqek?
Madwar riċerka jien mistejt ħafna mbagħad ma' aspetti ta' politika barranija, aspetti ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-affarijiet barranin u politika kemm l-Ewropa, Malta u mbagħad bil-arena internazzjonali wkoll. Fara riċerka mbagħad eventwalment wasalt għat-teżi li għal BIA Honors kont għamiltu fuq il-partiti tal-lemin estrem fl-Europa. Partikolment lejn nofsenar tal-Europa biex tagħmel paragun bejn Malta u Greċja. Kif ukoll mal-pajjiżi oħrajn tal-nofsenar tal-Europa. U da kien sabiex jolqot l-aspetti populisti, faxxisti u lemin estrem ta' dawn il-partiti. Hemm dak kien il-BA. Issa l-masters biħsibni nagħmel it-teżi, jkollu se mhux kollox imhux ovvjament, fuq l-elementi tal-loro xettiċiżmu li huma preżenti fiż-żewġ partiti u l-Unjoni ġewwa Malta, ġifieri l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Għażil li nifok iktar fuq il-xena lokali u li jisni imur ftit ilin minn sort il-diskors ta' immigrazzjoni, populiżmu, faxxiżmu u hekk. Issa naraw.
Żew suġġetti rilevanti ħafna fil-verità tal-li għaddejjin tal-politika tagħna u fejn niżviluppaw ukoll. Kien hemm xi idea partikolari forsi fil-BA fukajt iktar fuq xi ħaġa Ewropea u issa fil-master se tifoka iktar fuq xi ħaġa li hija lokali?
Mhux saċ, ngħid iktar forsi bil-maqlub anzi. Fil-BA tal-nektar fil-lokal fuq kif kienet tiżvolġi l-arena politika Maltija dak iż-żmien. Għax fil-BA kien ukoll insejt għajna żmien tal-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri kien hemm ħafna xi diskuti fuq pereżempju fuq is-sitwazzjoni rigward ħaddiema barranin ġewwa Malta x'għandu jkun il-pass li jmiss għall-Unjoni Ewropea. X'għandna nagħmlu pala Malta, pala stat membru żgħir ġol-Unjoni. Issa fil-masters iktar rigward affarijiet Ewropej ġenerali. Jmissu naqa' ma' affarijiet Maltin imma mbagħad anke hemm iktar lok biex titkun iktar speċifiku permezz tat-teżi fuq Malta.
U inti speċi trid li televa l-idejat lokali tal-partit politiċi tagħna lokali f'element Ewropej fil-verità fil-Malta.
Eżatt, biex anke mbagħad minn hemmhekk toħroġ jew istfittex jekk hemm għall-inqas elementi kemm dawk li huma fil-maġġoranza tagħhom favur l-Unjoni Ewropea li huma b'lenti pożittivi l-Unjoni Ewropea, ma mbagħad hemm elementi li huma aktar xettiċi, li huma minnu kompletament kontra, ma mbagħad minnu għandu ċertu lenti ejja ngħidu konfronta nazzjonali rigward il-kaċċa, rigward l-immigrazzjoni, rigward suġġetti soċjali, affarijiet hekk.
U kemm taħseb importanti li dawn huma suġġetti li fil-verità nisimgħu fuqhom nisru forsi kontra l-Ewropa, imma mingħajr forsi tagħmel ċertu tip ta' stereotip tagħhom ta' dawn in-nies li qed tidħol iktar fid-dettall forsi tifhem iktar għaxix qed jaħsbu hekk dawn in-nies, kemm importanti taħseb?
Le, importanti għax kif qed sewent huwa faċli ħafna tagħmel stereotipa ta' persuna. Il-stereotipi jistaw ikunu diffiċi biex neħles minnhom, ma faċ ħafna biex toħloqhom. Jiġifieri permezz tar-riċerka tal-istudju tal-qari tista' iktar fil-fond u tifhem minn fejn ikun ġejn il-persuna u kif il-xena politika żvolġiet b'dak il-mod partikolari. Jiġifieri trid tifhem minn fejn aħna ġejjin bħala pajjiż. Trid tifhem kif wasalna sa dal punt biex imbagħad anke ikollok iktar fehma mibnija u soda fuq għaliex in-nies jaħsbu ċertu mod u mhux mod ieħor. Imbagħad minn hemmhekk tista' mbagħad forsi tagħmel l-analiżi tiegħek għal fejn sejrin x'inhu pass li jmiss issa.
Hemm xi messaġġ li forsi tixtieq twassal lill-istudenti li qed jismgħuna jew anke nies li forsi telqu mill-università. U dan huwa suġġett jew topic li jinteressom ħafna u jixtiequ jistudjaw. Hemm xi messaġġ li tista' tgħaddilhom fuq dan l-aspett?
Jien il-messaġġ tiegħi dejjem jibqa' u kien taqta' x'qalbkom, ibqa' waħdmu, jekk qatt ikollkom bżonn għajnuna support tistħux isaqsu għaliha għax dik hija ħaġa bżonn juża importanti għax kieku jien ngħid għalija kieku m'inhiex hawn, kieku ma wasalx hawn, jiġifieri dik għandha tkun għodda kruċjali għal ħajja ta' student. U dejjem ifukaw fuq il-vjaġġ, kolkom destinazzjoni f'moħħkom imma jafikum li d-destinazzjoni finali tkun iktar sabiħa milli dak li kellkom pjanati.
Ekku li tieħu l-ħajja.
Pass-pass, eżatt.
Pass-pass, eżatt.
U x'tgħidilna dwar l-attiviżmu u r-riċerka u l-istudju tiegħek tal-università jkollok taqgħodhom flimkien u dawk li qed jisimgħuna, x'tgħidilhom dwar hekk kemm importanti l-attiviżmu mal-bqija tal-ħajja tal-università?
L-attiviżmu huwa importanti ferm għax tiftaħ tieqa għal niċċa tal-università li forsi tingħad jisek bl-Ingliż ngħidu it gets a bad rep sometimes from an academic viewpoint, imma li hija waħda importanti għax aħna bħala studenti qegħdin nkunu attivi dwar suġġetti li għandna ħafna passjoni fuqhom, li aħna għandna ħafna dedikazzjoni lihom. Li qed immissu mal-politika soċjali maġġarijiet kurġenti ikunu qegħdin nagħmlu hekk kampanji ta' għarfien dwar diversi suġġetti jkunu li jkunu. U l-attiviżmu huwa importanti għax imbagħad anke tmiss mal-ħajja soċjali on campus. Tmiss ma' nies differenti, tagħmel ħbieb, tmur attivitajiet issa vera l-affarijiet huma kif huma bħalissa. Imma nasal anke meta l-attiviżmu studentesk kellu jsu dik dak ix-shift online xorta sar ġid u xorta naħseb għamel differenzi fil-ħajja tan-nies.
Grazzi ħafna ta' dak il-messaġġ, Jacob, u għandna sef messaġġ importanti ħafna li nagħlqu bih. Grazzi ta' semmija li smajtu dal-programm mid-djarju tal-student, nistidnukom tnaqdu magħna għal puntata imis.